подкасты «Радио Свобода».
Як улады маніпулююць гісторыяй і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь. Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Нашы госці сёння – гісторык Таццяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай Усходняй Европы імя Гердара ў нямецкім Марбургу. Добры дзень, Таццяна.
Добрый день.
И историк и социолог, доследчик исторической памяти, национальной идентичности Алексей Ластовский. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Сегодня 22 соковика, 80 годов трагедии у Хатыни. Александр Лукашенко, историк поводля эдукации, скористал гэтую дату для заявок, у яких историю Другой сусветной войны и найновшей истории прогучала наступным чином. Я дам несколько цитатов. Большасць краінаў Заходняй Европы паўсталі пад сцягі гітлераўскай Германіі, і сусветны капітал аплаціў гэты паход, канец цытаты. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцяжы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Таццяна, давайце вы спачатку.
Добрый дзень, вялікі дзякуй. Найперш, напэўна, трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторык па адукацыі, а настаўнік гісторыі, наколькі ведаю, і таксама не працаваў па спецыяльнасці. Можа быць, тут таксама супярэчнасць, яму падаецца, што тое, што ён прапаноўвае, дойдзе да шырокага спажыўца, але, на мой погляд, не заўсёды так. І для мяне, ведаеце, тут вялікае пытанне, наколькі мы павінны каментаваць вось такія заявы, гэтыя спробы, сапраўды маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы таким чином ось такі виказування, калі спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі ми бачимо той, що ми назирали вже ось, і ті методи, які ми назирали вже там, з середини 90-х років, з 94-го року, вони становиться, ось риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж тіє.
Дякую вялікі, Алексей. Якая ваша пазіцыя?
Мы маем справу з радыкалізацыяй таго, што ўжо было раней. То пані, што Лукашэнка ўжо так падобныя рэчы кажа даўно, фактычна сярэдзіна 90-х гадоў, асабліва ў кантэксце Дня перамогі, бо ён фактычна атрымляе сябе з такім галоўным захавальнікам памяці пра перамогу. Гэта выкарыстоўвалася для легітымацыі яго ўлады ў свой час, паказаць, што беларуская дзяржава з'яўляецца пераемніцай той рэспублікі, якая перамагла ў вялікай чыннай вайне, то паступова стала скарыстоўвацца ўжо фактычна для яго мэтаў апраўдання рэжыму і ў тым ліку ў знешнепалітычнай такім супрацьстаянні. І мы тое, што мы зараз чуем, это фактычна тлумачыцца актуальнай палітычнай сітуацыяй і ўбудавана ў кантэкст супрацьстаяння Захадам. І, адпаведна, тады Лукашэнка отправляє себе з советської армії, з білоруськими партизанами, і всі, хто його критикує, вже одночасово становиться при цьому нацистами чи фашистами. І відомо, що це не має дочинення до історії такої. Гэта выключна такая палітычная маніпуляцыя.
Таццяна, калі гаварыць пра сапраўдную неафіцыйную гісторыю Хатыні гэтай трагедыі, пра што варта было б згадаць у гэты дзень? Чаго не было ў савецкіх, пазней ў беларускіх падручніках?
Так, дзякуй. Гісторыю Хатыні безумоўна трэба ведаць. Гісторыю знішчэння Хатыні трэба ведаць. Трэба ведаць, што да гэтай гісторыі спрычыніліся не толькі немцы сапраўды, але і мясцовыя калабаранты і іншыя, у тым ліку і украінскія. Шведскі гісторык Пер Андерс Рудніх вельмі добра і падрабязна пра ўсё гэта напісаў адным са сваіх артыкулаў. Але гэту гісторыю трэба разглядаць у кантэксце савецкай, усёй савецкай гісторыі, ды і імперскай гісторыі, а таксама сусветнай гісторыі. Треба не тільки кричати про наші ахвяри і вискату нашого народу, а думати так само про причини цієї трагедії. І, звісно, згадувати так само люси конкретних людей, які, яка подається ось у, може бути, были таким святкованием и коммеморацией трошки на заднем плане находятся, соправных ахвяром. У этой трагедии войны были разные твари, и нам треба их ведать. Вядома, так само, треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте знищения белорусских евреев. И, как вы сказали, как раз то и про то, что не упоминалось в советской истории, а мне бы хотелось задать питание и, может быть, свернуться до нашого там слухача, читача, і задуматися про те, чому ж, наприклад, зараз не вспоминається і не читається широка книжка Адамовича Бриля і Колєсніка «З вогненої вёски». Вона якраз була совєтська і повстала ось у 70-ті, але тим не менш, навіть ця совєтська версія історії Махчима подається на трошечки, ці навіть занадто, може бути, радикальні в цьому сенсі, тому що вона якраз від ахвяру написана.
Олексій, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-ті трагедії у Хатині? Який контекст ви б згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її сенсовувати у контексті трагедії більш широкої партизанської війни, поки вже це не просто діяння партизанів, але і ті репресії, які кладуться на місцеве насильство. І коли ми порівняємо там з різними партизанськими воїнами у інших країнах, в інші часи, то завжди зустрікаємо ту ситуацію, от мене це те, що мирні люди, місцеве насильство становиться головними ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що у некоторій ступені відказність на трагедії кладеться і на партизанський отряд, який фактично після диверсії вступив у вёску Хатынь і навіть у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто, і зрозуміло, що по тогочасних правилах карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёски. І це відомо, що мерковувалося пізніше уже партизанським керівництвом і було заборонено надалі робити такі кроки. Тобто трагедія Хатині – це, в принципі, і в некоторій ступені виник діяння партизанів. І так само значить, що ми в останній час називаємо маніпуляцією і питанням тим, хто непосередньо брав удел у знищенні вёски, поскольку так, справді, це був поліцейський батальйон. Але, наприклад, у публікації Олександра Дюкова, він непосередньо був названий українським, тобто підкреслювався його етнічний характер. І це знову ж маніпулювання, поскольку з одного боку, справді, там більшість складали українці, але він не мав етнічного характеру. Це батальйон, він був набраний в основному з були совєтських воєнополонних. І тому ніку там були і російці, і білоруси. І це, звісно, знову ж показує ось на таку страшенну трагедію. Так, що ті люди, які потрапили в полон, по виніку потім беруть діло в карних операціях.
Тут ще така паралель може бути, максимально, не зовсім коректна. Нацисти жорстко помстили мирним жихарам за діяння білоруських партизанів. Тепер за пошкоджені вірогодними партизанами-подпольщиками російські самоліти обвішена жорстка зачистка, у виніку якої за кратами під катуваннями опинулися сотні людей, які не мають ніякого дочинення до цієї диверсії. Чи можна, Тетяна, такі паралелі проводять поміж репресіями Другої сусвітньої війни і сьогоднішніми? Як ви міркуєте?
Я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводити, але зрозуміла, що ось ця жорсткість і ось якраз та партизанська, по сутності, і війна у межах Білорусі, яка вельми часто велася ось поміж представниками одної і той же національності, коли білоруси знищали білорусів, вона Выніки ось гэтай жорсткасці, ці яе эфект мы зразумела назіраем зараз, таму што ён быў не апрацаваны як след, таму што ён быў якраз не апісаны як след, таму што ён не быў камунікаваны як след. І ў гэтым сэнсе я думаю, што тут можна праводзіць паралелі.
Алексей, як вы мяркуеце, якія паралелі, акрамя той, што я цяпер вот выказала, можна правесці, і як вы вот да такога параўнання ставіцеся?
Я думаю, што лепш праводзіць паралелі з іншымі палітычнымі рэжымамі, якія падобна маюць падобны кшталт, аўтакратычны, ці часам пераходзіць ужо ў рэжым дыктатуры, і мы тады сапраўды можам, ну, нешта разумець, асочваць эвалюцыю, разумець маштаб, таму што ўсё ж такі, калі мы кажам пра параўнанне з падзеямі Другой сусветнай вайны, то гэта зусім іншы кшталт, то падзеі зусім іншага маштабу рэпрэсіі, і тут такое параўнанне мае толькі, ну, некі палітычны характар там для прапаганды і так далей, але на мою думку, я б не выкарыстоўваў бы такія паралелі.
Хацела пагаварыць пра слова фашысты на постсавецкай прасторы, не зусім карэктна з пункту гледжання тэрміналогіі яго выкарыстоўваюць, хутчэй гэта метафара, ну, нацысты больш дакладнае вызначэнне тых, хто прыйшоў на беларускую зямлю падчас Другой сусветнай вайны. Як бы вы адказалі на пытанне, хто цяпер сапраўдныя фашысты і з пункту гледжання тэрміналогіі і з пункту гледжання народнага вызначэння? Алексей, калі ласка.
Зноў жа, мы маем сітуацыю, што тыя тэрміны, якія былі ўведзены ў гісторыю, палітычную навуку, яны становяцца інструментамі палітычнай маніпуляцыі. Таму зараз слова «фашысты» яно ўжо практычна страціла сэнс у прывязку да канкрэтнага гістарычнага кантэксту, калі мы кажам там пра Італію 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, Мусаліні, далей. То есть відавочна, што зараз фактычна слова «фашысты» – гэта такі проста маркер, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе для пазначэння ворагаў, так? І мне вельмі крыўдна, таму што гэта такое некае абясцэньванне словаў, абясцэньванне тэрмінаў. І, ну, вот гэта часта вымушае не толькі там журналістаў, але і навукоўцаў зноў жа скатвацца ў такую фактычна сферу маніпулявання тэрмінамі, маніпулявання словамі, дзеля зноў жа нейкіх там сваіх там мэтаў. Я вось, в прынцыпе, стаўлюся так, што варта ўсё ж такі, прынамсі навукоўцам, захоўваць такую нейкую чысціню думкі і пазбягаць падобнага маніпулявання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, што ў жніўні 2020 году на сценах Акрэсціна людзі напісалі фашысты. Яны нічым не маніпулявалі, ці, напрыклад, ва Ўкраіне, калі там даведваюцца людзі пра катоўні, якія былі, калі тэрыторыі вызваляюць, так таксама ўкраінцы гавораць фашысты. Это так, такое народнае пачуццё, народная рэакцыя. Таццяна, вот якая ваша пазіцыя?
Я тут падтрымаю Алексея, і сапраўды я таксама як гісторык, супраць некрытычнага ўжывання гэтага тэрміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Ўкраіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашысцкай дзяржавай. Вот. Але зараз, як мне падаецца, крышачку гэтай дыскусіі прыціхлі, і сапраўды, я думаю, што мы правільна, можа быць, адэкватна здолеем адказаць на гэта пытанне пазней. Але безумоўна, калі ахвяры вось гэтага невымоўнага гвалту ці беларускіх уладаў ці расійскай арміі спрабуюць неяк апрацаваць свой досвід, шукаюць нейкія аналогіі ў гісторыі, спрабуюць зразумець, што ж з імі адбываецца, яны абсалютна маюць на гэта маральнае права, мне так падаецца.
Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таццяна Астроўская, Алексей Ластоўскі. А я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні, не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра расстаўленне пра да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць карані, адкуль паўстала та ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочна расійскі след, у тым плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім тую ідэю. Што казаць пра некі сэнс, вызначэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. И мне подается, что вот в упадку Беларуси это в чем-то провалилось, покольки то, что вот, тема геноцида, которая вот, завжди використовывается только в таком международном контексте, она была скористана выключена только для внутреннего ужитку внутри страны, покольки у актуальной ситуации практически ни одна иншая страна не будет называть геноцид народа. Мы вот бачим, что и российские влады особливо не спешаются как бы это робить.
Ну, мы ведаем, какие складанности есть у армянов с признанием геноциду. Масштабы той трагедии, нельзя, конечно, трагедии поравновать, але значно больше. Татьяна, как вы оцениваете вот эти спробы осудить, спогнать компенсации на вот знебожчиков?
Я тут працягну вось тое, што казала Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнароднага прызнання, іх нельга назваць зусім не беспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Таму якби ёсць у іх ірацыянальная такая аснова, але зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з Захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў Захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы вось паміж гэтымі двумя мэтамі лавіраваць з нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася нейкім чынам, трансфармавалася, і, у прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі кароткай. Тыя, хто піша гэтую гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, вось, дзеля вось гэтага нейкага такого кансэнсусу грамадскага. І, з іншага боку, падтрымкі вось улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І заганяючы сябе ту паску, і таму, у прынцыпе, ну, вось, гісторыя доходзіць на вайны апнулася такім амаль адзінай падзеяй, для якой ўсё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз вось гэта гісторыя геноциду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Украіны.
Таццяна, Алексей, у нас уже мало засталося эфірнага часу. Я хацела вам коротко задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі і вайна в Україні? Наскільки небезпечною можуть бути маніпуляції історії? Олексій, калі ласка.
Ну, безумовно, коли ми кажемо про таку постійно ужиток терміну там фашисти, це веде знову ж до такого обезчеловечення, до конфронтації, яка ну, не має раціонального рішення. І я б сказав, що ось подобні речі, вони з'являються ну, потенційно вибухово небезпечними і можуть привести до конфлікту. Тобто ми відаємо ситуацію, що військовому уварванню Росії на територію України попереднішала у тому віку така підрихтовка з публікації історичних артикулів, які там були огучені від ім'я Путіна. І ось те, що сприймалося, ось ніяка недоречність, чому Путін там пише нечто про ніякі давні події, по виніку це все мало сенс у розгортуванні реальної війни. Тобто треба розуміти, що зворот до історії він може привести і до справжніх конфліктів і військових дій.
Тетяна, і вам слово на підсумування.
Мой тезис такий, що в принципі українці амаль осудничали наукол, по той самій причині, що історія Білорусі наукол зменшалася у весь цей час. Українці в принципі амаль осудні у той історії, версії історії Білорусі, яку ми зараз маємо, яка зараз вивчається у школі, в університеті. І тому отрималося, що достатково легко було подмінити, да, і почати говорити про інших українців, про ті, які справді там удільничали дійсно у знищенні Хатині, про дрінних українців, бо менавіта з допомогою цього дискурсу і з допомогою цього поняття геноциду, про які ми вже казали, є таке, осуществляється змагання з цими спробами демократичної, по-перше, боротьби України за свою незалежність, за свою територію, осуществляє ця боротьба з цими помкненнями України. Але треба сказати, що інші українці так само потрібні офіційно Олександру Лукашенку. Ми бачимо, що у Телеграмі час від часу з'являються повідомлення про те, що українські, минулі українські громадяни отримують білоруське громадянство. Так само історія Київської Русі вельми потрібна, без якої, зрозуміло, немагчимо без українців, так само потрібна. І тут таки отримується розкол у самим гэтым бачанні.
Дякую вялікі, што знайшлі час для каналу «Свабода Прэміум», што падзяліліся вашай экспертызай у нашым штодзённым эфіры, падзеі, каментар. Дякую вялікі.
Дякую вам.
А гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Тацяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў Нямецчыне. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.